Pokoj vám od Pána Ježíše Krista, milé sestry a bratři, milí přátelé. Dneska jsme museli ještě trochu přitopit, ale minulý týden byly tak krásné dny. A mě přitom napadla taková myšlenka, řeknete banální, jaro nikdy neomrzí. Vždycky znova, kolikrát někteří z vás zažili 16krát, někteří 30krát, někteří 60krát, někdo možná 80krát. A jsem si jistý, že mi všichni dáte za pravdu, že když znovu přijde teplý vánek a stromy se zazelenají a louky se zazelenají, takže znovu to člověku dodá radost a chuť do života, nový elán. Jaro nikdy neumrzí. A já jsem si na tuhle myšlenku vzpomněl, když jsem přemýšlel o tom, co jsou tu Velikonoce. O čem mám kázat, abych se neopakoval? To je takové dilema kazatele. A pak mi přišla tahle myšlenka. Velikonoce jsou jako jaro, nikdy neomrzí. Vždyť my potřebujeme opakovat. Vždyť my potřebujeme znovu a znovu prožívat, tak jako když přijde jaro, znovu a znovu prožíváme radost a nadšení a dáváme se do svých zahrádek, případně jiných věcí, které nás čekají. My potřebujeme stejně tak i v našem duchovním životě znovu a znovu připomínat, co je důležité, na čem stojí náš život, co nám vlastně dalo nový život. A tak Velikonoce nikdy neomrzí. Za týden si budeme připomínat tu klíčovou událost. Dnes je takzvaná květná neděle, nebo neděle Palmárum. Se můžete setkat s tímto názvem a už jste určitě většina z vás ode mě slyšeli, že vlastně ten název je odvozen od palem, která lidé stlali na cestu Ježíšovi. A stejně tak i ta květná neděle od výzdoby jarních květů. A to je neděle, kterou popisují shodně všichni čtyři evangelisté. To je také zajímavé, mezi evangelií jsou samozřejmě rozdíly, jsou to čtyři různí autoři, každý to napsal ze svého úhlu pohledu. Matouš, Marek, Lukáš mají nejvíc společných věcí, Jan se poměrně hodně liší, zase má nejvíc proslovu a nejvíc kázání Pána Ježíše, ale jsou některé události, které mají všichni. A toto patří jedna z nich, poslední neděle před Velikonocemi, kdy Pán Ježíš přichází znovu, tentokrát naposledy, do Jeruzaléma. Přesně řečeno, ne přichází, ale přijíždí. Pojďme si přečíst ten příběh, záznam, jak ho zaznamenal možná tak nejrozsáhleji ho má evangelista Matouš. Takže otevřeme Matouš 21. kapitolu, kdo máte nový zákon, můžete si nalistovat ve svých mobilech, které máte nastaveny na režim letadlo, aby vám nezazvonili. Matouš 21 od 1. verše do 11. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslali Ježíš dva učedníky a řekli jim, jděte do protější vesnice a hned naleznete uvázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte ji a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco řekl, povězte, Pán je potřebuje a hned je pošle. Toto všechno se stalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka. Řekněte dceři Sionské, hle, tvůj král k tobě přichází, tichý a sedící na oslici a na oslátku, synu té pod jhem. Učedníci šli a učinili, jak jim Ježíš nařídil. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. Mohutný zástup rozprostřel své pláště na cestu, jiní zase odsekávali větve ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním, i ty, které ho doprovázeli, křičeli Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Pána, Hosana na výsostech. Když jel Ježíš do Jeruzaléma, celé město se zatřáslo a říkalo, kdo to je? zástupy říkali, to je prorok Ježíš, ten z Nazareta a v Galileji. Tak tohle je událost, která se udála přesně před nějakými zhruba necelými 2000 lety, kdy týden před největším židovským svátkem, Pesach, svátek pominutí, svátek, kdy si připomínal Izrael vyvedení z Egypta, vysvobození z otroctví, vlastně největší událost, nejdůležitější pro celý židovský národ, tak před touto nedělí se odehrálo to, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Když to čteme, ten příběh, tak ho můžeme vidět z takových dvou úhlů pohledu. Ten první, takový prvoplánový, nebo ten zjevný, ten, který hned nás udeří do očí, tak to je triumf, to je sláva. Davy, které volají, Ježíš výjíždí jako vítěz, jako takový imperátor, to vlastně byla, tak se to ve starověku dělalo, že když se vracel vojevůdce z nějakého boje nebo někam přijížděl, tak mu přichystali oslavy a vyšlo celé město před brány ho vítat, tak úplně tenhle ten obrázek tam vidíme, takovou velikou slávu, která v římské říši patřila jenom císaři, taková obrovská pocta. A čteme tam, že to byl mohutný zástup, velké množství, že těch lidí bylo prostě spousta, jásají na zem, před něj kladou roucha, případně ty větve stromů, větve palem, aby se ta svatá požehnaná noha nedotkla špinavé země nebo prachu. To je takový zvyk, který ještě dneska můžete vidět, když se díváte, když přiletí prezident cizí země, tak mu k letadlu natáhnou takový červený koberec. A nebo když chodí herci si pro Oscary, tak také ví, tak se tomu říká ten červený koberec, prostě aby ta modla, ten idol, aby se nedotkl té špinavé země, po které chodíme my normální smrtelníci. Tak to je taková jenom reminiscence na ty starověké zvyky. A přesně tak to vidíme, že to i popisují evangelisté, že to byla obrovská sláva. A dokonce je napsáno, Matouš říká, celé město se zatřáslo. Ti, kteří ještě nevědí, tak se ptají, co se děje. A je to taková chvíle pokoření nebo chvíle určitého upozadění farizeů, kteří jinak farizové, to byli ti, kteří požívali úcty, když farizové šli v tom svém rouchu po ulici, tak lidé s úctou se na ně dívali, protože věděli, to jsou ti zbožní, to jsou ti čistí na rozdíl od nás, hříšních židů, kteří nedodržujeme zákon a ani moc nám na to nezáleží. Tohle jsou ti, kteří studují písma a studují a dodržují. Takže farizové požívali velkou úctu mezi lidmi a tady najednou jsou úplně mimo. Lidé se vůbec o ně nezajímají, slaví nějako Ježíše. A tak Jan vystihuje, že si tak jako mrmlají mezi sebou, Jan 12:18, jsou v takové defenzivě, říkají jenom, to je jasný, že my nic nezmůžeme. Celý svět odešel za ním. A vidíme z toho tu frustraci, ze které se teprve museli dostat. Takže to je ten první pohled, který jsem říkal, který je zjevný hned, když to přečteme, sláva, úžasná oslava. Ale když se podíváme blíž, když se podíváme za tu oponu, tak vidíme, že ta událost vlastně není až tak moc, že jenom vnějškově podobná těm triumfům a té slávě, ale že to určitě je ještě trošičku jinak. Zarazí nás několik rozdílů. Třeba to, že když ten císař výjížděl do bran těch měst, která dobila, nebo se vracel do Říma, tak to bylo na válečném voze, nebo to bylo na koni. Ježíš přijíždí na oslu. Osel nemá dobrou pověst, i když ve starověku to bylo ještě trošičku jiné, ale prostě když někomu řeknete, že je že osel, tak to není velká pochvala. Osel je tvrdohlavý, osel je možná někdy pomalý, osel prostě není, není zvíře pro krále, je to jako, když tedy přirovnám, že dnes nějaký prezident přijíždí v Mercedesu nebo v Rolls Royce, tak tady to je jako kdyby jel, já jsem chtěl říct Trabantu, ale obávám se, že, že moc z vás neví, co to Trabant byl, v nějakém vozítku Hyundai i10. Prostě v nějakém autíčku, které zdaleka není luxusní a jenom slouží k tomu, že člověka někam dopraví v takové nákupní tašce. Tak to je rozdíl mezi tím královským bojovým vozem nebo nějakým ohnivým ořem, na kterém jezdili imperátoři, a mezi oslicí, možná oslátkem, na kterém přijíždí Ježíš do Jeruzaléma. To je to první. Ten druhý rozdíl, který vidíme, ti královi přijížděli do těch měst, která dobyli, nebo když se císař vracel do Říma, tak měli za sebou obrovskou armádu, obrovské zástupy. Ježíše vítali zástupy, ale za ním šlo jen pár učedníků. Neměl mnoho těch, kteří by ho následovali. A konečně třetí rozdíl, který si můžeme jenom domyslet, který my už vidíme do budoucna, ty zástupy volali sláva, hosana, ať žije na věky, ale neuplyne ani týden a tyto zástupy budou volat ukřižuj. A budou to pravděpodobně naprosto ti samí lidé. Takže to je rozdíl, který když nahlédneme pod tu slupku, vidíme, že věst Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma, že sice vnějšími znaky může připomínat vítězství a triumf, ale ve skutečnosti ten jeho význam je jinde. Ten důležitost, význam jeho příchodu není v té slávě, není v nějakém přemožení, není v nějakém vyvýšení, víme, že trvalo chviličku, v podstatě jenom potom do pátku, že ta podstata je úplně jiná. A Matouš to také ví, a kdyby náhodou si to někdo neuvědomil, říká se, že Matouš píše evangelium hlavně pro křesťany z židovského prostředí, protože má nejvíc citátů ze Starého zákona a tady také nesklamal. A hned připomíná, říká, toto všechno se stalo, aby se naplnilo. Mockrát najdete speciálně v Matoušovi. Tak hned připomíná, když tohleto čtete, když to vidíte, tak nezapomeňte, že to není jako vítězný věst nějakého imperátora, ale je to naplnění Božího slova, naplnění proroctví starozákonního. A ty tam cituje, to je čtvrtý verš, to se stalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka. Řekněte dceři Sionské, hle, tvůj král k tobě přichází. To je verš z proroka Zachariáše. A já bych rád se právě nad tímhletím veršem zamýšlel. Je to verš, který se nám tak nějak vrací dvakrát za rok, jednou o Velikonocích a jednou v adventu, kdy také se to často připomíná právě tohoto slovo, hle, tvůj král přichází, protože i advent je období, kdy si připomínáme, že přichází Ježíš o Vánocích jako malé dítě, stal se člověkem, o Velikonocích přichází jako ten, který je vysvoboditel, který je spasitel. Najděte si teďko, ještě jedno místo bych chtěl citovat, a to je Petr, dopis apoštola Petra, první dopis apoštola Petra, který jinými slovy tak parafrázuje také toho Zachariáše. A to je sice druhá kapitola, o 22. verše přečtu. On se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchu a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jsme byli uzdraveni. I tady Petr mluví o těch třech věcech, které zmiňuje prorok, a to je spravedlnost, vítězství a pokora. Tři důležité věci. Kdo máte starý zákon, tak si můžete najít proroka Zachariáše. Najdete ho snadno, protože to je předposlední kniha Bible, těsně před Malachiášem. Ano, je to tak. 9.9. Tam je napsáno, velice jásej, dcero sionská, hlahol, dcero jeruzalémská. Hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný, pokorný, jede na oslu, na hříběti, na osličí mládenci. To proroctví o tom, jakým způsobem přijde Ježíš Kristus, je proroctví, které Matouš připomíná, aby nějakým způsobem vyvážil nebo uvedl do souvislosti všechnu tu slávu, kterou lidé viděli, to vnější pozlátko, které mohlo působit triumfálně, ale Matouš říká, počkejte, vzpomeňte si, ono je to ještě trošičku jinak. A tak jenom kratičce, pojďme se podívat na ty tři rysy krále, na tři rysy Mesiáše, který přichází. To první je spravedlnost. Když se řekne slovo spravedlnost, tak většinou to chápeme v takovém morálním smyslu, že to znamená, že se nikomu nenadržuje, co je spravedlivé, tak se všem se měří stejně, všichni dostanou stejně, každému se má odplácet stejně, nikdo není nějak privilegovaný, spravedlivé je, aby proto socha spravedlnosti, když se zobrazuje, nebo ty její sochy, má zavázané oči, nevidí neupřesnostně, spravedlivé je to, co nikomu nenadržuje. My máme určité ponětí o tom, co je spravedlivé, ale přeci jenom se v tom lišíme, proto jsou zákony, proto jsou soudy, které vlastně rozhodují o tom, jaká je spravedlivá odplata nebo spravedlivý trest za nějaký čin, když budeme mluvit třeba o nějakých trestních záležitostech. To je světská spravedlnost. Ale přeci jenom spravedlnost je ještě něco trošičku jiného, než jsou zákony a než je soudní rozsudek, že můžeme vnímat a může se nám stát, že soud nějak rozhodne a my vnímáme, že to není spravedlivé, že to je ještě spousta dalších aspektů, které nebyly vzaty v úvahu a že když se všem měří stejně, že to vlastně je nespravedlivé. Takže my, pokud je o spravedlnost, se v tom trošičku plácáme, nedokážeme ani to přesně říct, proto se neustále pilují a dolaďují všelijaké zákonníky. Ta světská spravedlnost je opravdu velmi ošidná. Vzpomínám si, že se mi stalo jednou, že bylo nějaké rozhodování soudu, u kterého jsem byl, a ten soudce říkal, správně by to bylo jinak, ale já to nemůžu rozhodnout tak, jak já vnímám, že by to bylo správné, protože mi to nedovolují zákony, protože zákon je jiný. Když to zažalujete u ústavního soudu, tak s největší pravděpodobností vyhrajete a ten zákon se změní. A v tuhle chvíli je ten zákon takhle nebo takhle. Takže to je ilustrace toho, jak naše lidská spravedlnost je jenom dočasná, jenom přiblížná, se snažíme nějak najít tu správnou míru, ale nikdy ji nemůžeme dosáhnout. Když mluvíme o Bohu, že je spravedlivý, tak tam se pohybujeme v absolutních měřících. Bůh nepotřebuje žádný zákoník. Bůh nepotřebuje žádnou sbírku ani občanských, ani trestních zákoníků, protože on sám je to měřítko. On je ten, kdo je spravedlivý. A on rozhoduje, co spravedlivé je. Náš problém jako lidí je, že jsme nespravedliví. Izajáš říká, všichni jsme zřešili, zbloudili jsme jako ovce. A když se snažíme dodržovat, ať už podle našeho vnímání spravedlnosti, nebo podle božího zákona, podle desatera, tak stejně nakonec dojdeme k tomu, že to úplně nedokážeme. Spravedlivý je jedině Bůh. A prorok Zachariáš tady říká, ten, který přichází, Ježíš Kristus, on je ten, který naplnil Boží definici spravedlnosti. On je ten, který nikdy nezřešil. Petr, když o něm píše, tak říká, v jeho ústech nikdy nebyla nalezena žádná lež, žádná lest, žádný podraz. Ježíš Kristus naplnil Boží představu, Boží definici toho, co to znamená být spravedlivý, poslušný Boha. Nikdy se nedopustit ničeho špatného. Petr tam říká, nikdy se nedopustil hříchu. A to je velký rozdíl vůči nám. Takže to je ta první myšlenka, kterou bych vám chtěl dneska připomenout, když si uvažujeme nad Ježíšem, který přichází, aby za nás položil život. Jeho první atribut, jeho první takový popis, jeho první vlastnost je, že je spravedlivý. K němu můžeme přijít, když sami poznáme svou nespravedlnost. On nepodléhal soudu, protože byl spravedlivý. Jestliže já nechci stát na Božím soudu, jestliže chci být zachráněn od Božího hněvu, potom musím k Ježíši Kristu pro jeho spravedlnost. On je ten, kdo byl spravedlivý a kdo mě tu spravedlnost může dát. Žádná moje snaha jednat, ať už podle svého svědomí, nebo podle Božího zákona, podle desatera, nic nemůže naplnit tu Boží představu o tom, co znamená žít spravedlivý život. To naplnit jenom Ježíš Kristus. K němu musím pro spravedlnost. A stejně tak ty, jestli chceš uniknout Božímu soudu a chceš získat Boží spravedlnost, musíš přijít k Ježíši Kristu. To je ta první věc. Druhým znakem krále, o kterém mluví prorok Zachariáš, je, že je pokorný. Když si se vrátíme a teď si představíme situaci nebo tu událost, kterou popisuje Matouš, jak vyjíždí do Jeruzaléma, davy volají, ať žije, konečně si tady zachránce, spasitel, tak možná nám nepřipadne, že by to byla situace, kde by byla vidět nějaká pokora. Ale jak jsem už říkal, když nahlédneme pod povrch, tak vidíme, Ježíš nepřijížděl jako král dobyvatel na tom koni nebo na tom voze, ale přijížděl na oslici nebo na oslátku, na zvířeti, které bylo opravdu jenom takovým tahounem, služebníkem, dříčem. Mělo pomocnou úlohu jenom vozit zásoby. To není vozidlo pro krále, jak jsem říkal. Ježíš, i když přijíždí a prožívá určitý triumf nebo určitou slávu, tak svým postavením dává najevo, že je pokorný. Pokora, kdybychom ji měli nějak přiblížit, mám za to, že by vystihovalo i tohleto, když řeknu, že pokora spočívá v poslušnosti. Pokora znamená nejenom, že člověk mluví, říká, sype si popel na hlavu. Je mnoho lidí, kteří říkají, jak jsou pokorní a jak nic nedělají nebo neumí. A ve skutečnosti si dělají, co chtějí. Pokora spočívá v poslušnosti. Poslušnosti toho, co Pán Bůh chce. Mesiáš naplnil Boží vůli, přišel a byl poslušný. To osvědčilo jeho pokoru. Zase Petr, když píše o Mesiáši, tak píše 2.23. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. Ježíš věděl, co to znamená se pokořit, přijmout Boží vůli. Takže to je ta druhá vlastnost. Mesiáš, který přišel, nebyl Bůh velkých gest, ale byl to Bůh pokorný. A protože se pokořil a přijal rozsudek, přijal smrt, Bůh ho vyvýšil. A to je ta druhý takový podnět, to, co ke mně mluví a co bych i vám chtěl připomenout. Když chceš být Bohem přijat, potřebuješ jeho spravedlnost, to je ta první věc. Druhá věc, k tomu se musíš před ním pokořit. Musíš přijmout jeho samotnému přijmout jeho cestu, odevzdat mu život jako tomu spravedlivému soudci, který všechno rozhodne. A nepasovat, nestavět se sám do role soudce. Takže to je ta druhá věc, pokora. A konečně třetí, Zacharia říká, přichází k tobě král, který je vítězný, který vítězí. Který vítězí, který zachraňuje. A tady zase vidíme pod povrch té obrovské události, která se odehrála před branami Jeruzaléma. To vítězství Ježíše Krista nespočívalo v tom, že by vyhladil své nepřátelé, ubil všechny farizeje a všechny zákonníky a ti, kteří mu usilovali o život, že by je zlikvidoval a postavil by se na ně se začatými svaly. Teď jsem vyhrál. To vítězství, které on přinesl, souviselo s tím, že byl spravedlivý, naplnil Boží vůli a před Bohem se pokořil. Pán Ježíš Kristus byl ten, kdo se nedopustil žádného hříchu, proto když zemřel, mohl vstát z mrtvých. Nebyl důvod, aby zůstával v hrobě v říši mrtvých, protože smrt je odplata hříchu. Věčné zahynutí je přichystáno pro ty, kdo se k Bohu neobrátí, kdo Boha neposlouchají. A Ježíš Kristus takový nebyl. Zase se vrátím 1. Petrova 2.24. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti, jeho zraněním jste byli uzdraveni. Ježíš Kristus nám, hříšním a nespravedlivým, přinesl záchranu, spásu, vysvobození, vykoupení, přemohl smrt a proto se stal tím, kdo také od smrti může zachránit. A to je ta třetí věc, kterou mám dnes na srdci. Jestli chceš, aby se i pro tebe stal Kristus tím, kdo zachraňuje, tak se před ním pokoř. Přijmi ho. Přijmi jeho spravedlnost. V úplně geniální zkratce jste to slyšeli ve slovíčku pro děti. Postavím se na tu stranu toho stromku, který řekne ano, chci být vychováván, chci být prostříháván. A nebo na stranu toho, který řekne nech mě být. Nedotýkej se mě, já si žiju svůj život. To je přesně ono. To je přesně výzva a pozvání, když čteme o mesiáši králi, který vyjíždí do Jeruzaléma, navenek to je sláva a bombastická událost, ale vidíme, že to je král spravedlivý, pokorný a ten, který přináší záchranu. To je taková výzva dnešní neděle. Kde jsi v tom davu, jsi mezi těmi učedníky, kteří jdou za ním a kteří ještě přesně nevědí, co se bude dít, jsi mezi těmi, kteří stojí po stranách a vítají a slaví a házejí svoje vlastní pláště, aby ten král mohl projít. Takové obvyklé doporučení, které slyšel jsem mu mockrát, vy asi taky, ale mně se líbí. Nejsem ani mezi těmi učedníky, kteří nevidí co, ani mezi těmi davy a zástupy, kteří vítají. Ale chtěl bych být tím oslíkem, který prostě slouží, který nese Mesiáše. Tím oslíkem, který se dal k dispozici, aby posloužil Božímu dílu. To je moje poselství na Květnou neděli. Amen.